V žalme 123 máme zachytené tieto slova. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach. Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panie, tak hľadia naše oči na Hospodina, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. Budeme sa modliť. Ďakujeme Ti, Bože a Otče náš, za Tvoju milosť, za Tvoje milosrdenstvo, za to, ako Ty pozeraš na nás. Zase my, Pane, chceme znova a znova upírať svoj pohľad na Teba, aby sme očistili svoje srdcia, aby sme očistili svoje oči, hľadiac k Tebe, aby sme upriamili svoju pozornosť na to, čo je dobré, na to, čo je milé, na to, čo je spravodlivé, na to, čo je dokonalé. Ďakujeme, že na Teba hľadíme, aby sme sa Tebe podobali, aby sme sa od Teba učili a aby sme boli Tebe podobní. Ďakujeme, že môžeme tu stáť a tešiť sa aj z toho, že si pridal bratov a sestry a svoj ľud. Prosíme, posilni nás k chvále, k radosti, k požehnaniu, ku všetkému, čo je dobré. Ďakujeme Ti za bratov, za sestry, za tých, ktorí slúžia. Za tých, na ktorých môžeme myslieť, že boli našou pomocou a posilnením až doteraz. Ak je niekto, čo potrebuje pomoc, nech ho pozdvihni, Pane, naplň srdcia dobrotou a požehnaním. Ved nás svojou láskou a teraz nás priprav k chvále, aby sme sa pridali k tomu, čo je v nebi a čo ešte len bude. Amen. Vítajte, bratia, sestry, aj tí, čo sú tu každý raz, každú nedeľu, aj tí, ktorí sú tu len niekedy. Vítam aj medzi nami brata Šalantaja so svojimi blízkymi z Branovského zboru, ktorý nám tiež dnes poslúži a nech môžeme sa spoločne, tak ako sme čítali aj v žalme, hľadieť na nášho Hospodina, na nášho Pána, spievať Mu chválu tých, ktorí sú zachránení, ktorí k Nemu hľadia a ktorí vkladajú do Neho svoju nádej. Spievajme pieseň 555. Pieseň 555. Zo srdca spievaj Bohu.
Thank you.
máme pred nami oznamy. Tak máme niekoľko správ. Mnohí z vás viete, že brat Miro Kudrovč z Iňačoviec mal úraz chrbtice a zlomené rebro, ale už je doma z nemocnice, ale napriek tomu, že je ubolený a musí ležať ešte ďalšie týždne, tak už sa má lepšie. Tak tento oznam, taký prvý. Ďalej máme ešte jednu ponuku z Prešova. Prišlo to až tento týždeň, tak oznamujeme teraz, že milí bratia, pozývame vás na diskusný večer, ktorý bude teda dnes, v nedeľu 16.30. V zadnej časti modlitebne cirkvi bratskej v Prešove, tak za modlitebňou v zahrade. Téma večera bude biznis ako služba. Ako vidieť širší kontext podnikania? Budú prítomní hostia Jozef Ondáš, ktorý je bývalým výkonným a generálnym riaditeľom T-Systems, IT osobnosť roka 2007. Druhým hostom je Ondrej Maďar, majiteľ výrobnej firmy na strednom Slovensku. A ešte ďalší nejaký brat podnikateľ. Moderovať bude Daniel Bán. Takže je tu pozvanie vypočuť si túto skvelú diskusiu s hostiami na túto tému. Taktiež pri káve a koláčoch pozvite svojich priateľov. Plagát je tiež vyvesený na nástenke. Ešte raz som chcel pripomenúť nový stavebný účet pre tých, ak niekto ešte nezachytil. Číslo účtu nad spevníkmi sú listočky taktiež na nástenke prichnuté. Ďakujem, že mnohí z vás zareagovali a už presunuli svoje platby na nový účet. Voláme to stavebný účet, on je vlastne ale účet na splácanie baderovej pôžičky. Tak táto ešte prosba. No a naše zhromaždenia. V stredu naša pravidelná biblická hodina o 6. večer tu na modlitebni a o týždeň bude slávnosť s Večerou Pánovou, čiže zhromaždenie bude 9.30 a poslúžiť má brat kazateľ Marek Jurčo z Giraltoviec. Tak toľko naše oznámy. Ak ešte je niečo, čo treba pripomenúť, alebo ste priniesli pozdravy, prosím, vyriaďte nám. Nemáme teraz. Áno? Ďakujeme za pozdravy od bratov baptistov z Liptovského Mikuláša. Budeme teraz pokračovať v piesniach a chválach a potom poprosíme brata Šalantaja, aby sa ujal čítania a výkladu Božieho slova. Ďakujeme, že ste medzi nás prišli. Thank you.
Tak vás, milí bratia, milé sestry, chcem pozdraviť jedným slovom zo žalmu. Nech nám je Boh milostivý a požehna nás. Nech rozjasní svoju tvár pri nás, aby poznali tvoju cestu na zemi a tvoju spásu medzi všetkými národmi. O Bože, nech ťa zvelebujú národy a nech ťa velebia všetky národy. Nech nás teda tá Božia milosť a pokoj od nášho nebeského Otca, Boha, Pána Ježiša Krista sprevádza aj v tento dnešný deň. Aj táto pieseň, ktorú sme spievali, je asi v týchto horúčavách dosť aj potrebná. Lebo to už boli tak neznesiteľné teploty, že konečne dnes sa môžeme tešiť aj z toho ovlaženia, ochladenia. Neviem, ako tu v noci, či u vás nejako pršalo, u nás bolo počuť, že prší. Nebolo to nejaké veľké, ale aj za to vďaka Pánu Bohu. Som rád, že som nie po dlhom čase opäť medzi vami, bratia a sestry. A ďakujem bratovi kazateľovi, že ma na tento dnešný deň pozval. Aj keď nemám nejaké pozdravy z nášho zboru, lebo som už dlhší čas na dovolenke a asi 3 týždne som už ani nebol v našom zbore, ale tí, ktorí vedeli, že sem idem a s nimi som bol, tak srdečne všetkých pozdravujú. Prečítam teda z Písma svätého jeden známy príbeh. A je to príbeh, ktorý je napísaný v Evanjeliu podľa Lukáša. Tak si otvorme svoje Biblie, kto má, môžeme sledovať tento príbeh. Lukáš, 10. kapitola. Lukáš, 10. kapitola, budem čítať od 25. verša. Je to známy príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Budem toto slovo čítať z evanjelického prekladu, ktoré je napísané takto. Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? A Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš Pána svojho Boha, z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš. Toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzaléma do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho takisto aj levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj iný pocestný, Samaritán. A keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu. Nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviedol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal. Staraj sa o ňo. Ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal, choď a rob podobne. Toľko slov z písma. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Tak to je otázka. Čo mám robiť? Čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Aj my by sme radi vedeli odpoveď na takúto a podobné otázky v svojom živote. Ale toto je otázka, s ktorou vlastne prišiel jeden nemenovaný znalec zákona. A dnes by sme možno povedali, že to bol doktor teológie. On prišiel za pánom Ježišom Kristom. Podľa niektorých iných prekladov, motívom tohoto jeho pýtania sa bolo pána Ježiša pokúšať. Tak vlastne o tom hovorí aj ten 25. verš, ktorý sme čítali. Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Mnohokrát človek aj dnes dáva otázku niekomu inému s istým zámerom, či takým úmyslom, aby ho pokúšal, aby ho uštipol. Teda takú uštipačnú otázku. Iní zas prekladajú, že ho chcel vyskúšať, pána Ježiša. No akokoľvek, aj keď motívy kladenia otázok sú síce dosť dôležité, predsa nie je v tomto pointa tohoto prečítaného príbehu. Ale tá pointa je vlastne v samotnej otázke, ktorá sa tu naskytuje. Otázka, ktorá je v skutočnosti aj veľmi vážna. Nenechajme sa však pomýliť, bratia a sestry, tým, že dnešný moderný človek dnes takéto otázky nedáva. A že ho večný život poväčšmi ani nezaujíma. Aj keď navonok to tak vyzerá, aj keď navonok to tak mnohí aj hovoria, ale skutočnosť je iná. Pravda je iná. Večný život zaujíma každého človeka. Pravda je totiž taká, že v skutočnosti každý dospelý človek pracuje, počíta, kalkuluje s nejakým takým výhľadom do budúcnosti. Keď o niečom povieme, že to nemá budúcnosť, myslíme tým vlastne, že to nemá zmysel. Že to nemá cenu. Že to nestojí za nejakú námahu, že to nestojí za čas, že to nestojí za silu a za pozornosť. Ale každý normálne zmýšľajúci človek sa totiž to nerozhoduje len podľa toho, čo platí práve dnes, práve teraz. Ale on hľadí dopredu. A vždy sa pýta sa, či to bude platiť aj zajtra. Či to bude platiť pozajtra, či to bude platiť na dlhšiu dobu. Jednoducho stále, alebo aspoň dlhodobo. A zrejme len malé deti a možno nejakí psychicky či mentálne zaostali ľudia sú takí, že ich zaujíma jedine to, čo je a čo platí teraz. Čo platí dnes. A zajtrajšok už ich nezaujíma. Malé deti sa tým nezaoberajú. Len to, čo je dnes, to, čo im prináša momentálne uspokojenie, to je dôležité pre malé deti. Každý totiž to normálne zmyšľajúci človek si však vytvára svoj život ako akýsi taký rozvrh, či plán, či projekt, alebo výhľad k tomu, čo bude zajtra, čo bude pozajtra, čo bude raz vo večnosti. A práve takýto je aj zmysel tejto zákonníkovej otázky. Čo mám robiť? Čo mám robiť, ako mám žiť, aby som mal budúcnosť, aby som ju nestratil? Odpoveď, ktorú mu Pán Ježiš dal, tomu zákonníkovi, tak ten znalec zákona musel veľmi dobre poznať. Musel veľmi dobre poznať túto odpoveď, ktorú mu Pán Ježiš dal. Miluj Boha a miluj blížneho. Jasná odpoveď. Jasná definícia. Teda láska. Láska je v skutočnosti ale hodnota. Je to hodnota, ktorá bude platiť aj zajtra. Je to hodnota, ktorá bude platiť aj pozajtra. Je to hodnota, ktorá bude platiť pre naše deti, pre vnúčatá, ktorá bude platiť až do večnosti. A predpokladáme, že toto všetko bolo zákonníkovi jasné. Čo to ale znamená konkrétne, bratia a sestry? Kto je môj blížny? Kto je môj blížny? A toto sa pýta druhýkrát. Aký blízky mi musí byť ten druhý človek, aby už bol mojim blížnym? Aký blízky mi musí byť, aby som ho musel milovať ako seba samého? Myslí sa tu na blízkosť pokrvnú? Alebo myslí sa tu na blízkosť názorovú, náboženskú, či osudovú, politickú? Či národnostnú? Lebo akú vlastne? Kto je teda môj blížny? Kto to môže byť? Veď naša zásoba lásky predsa nie je nevyčerpateľná. Komu z nej ešte niečo rozdať? A komu už nie? Kto ešte je a kto už nie je môjim blížnym? Ale Pán Ježiš odpovedá. Odpovedá aj na tú druhú otázku. On neostáva zaskočený, neostáva ticho, ale odpovedá. No tentokrát však už nie definíciou, ako to bolo poprvýkrát, ale samotným príbehom. Príbehom, ktorý vnímame ako jedno z najznámejších novozmluvných podobenstiev. Nejaký človek cestuje. Cestuje z Jeruzaléma dole do Jericha. Na tom by asi nič nebolo zvláštne. Aj dnes ľudia cestujú krížom, krážom a možno ešte viac, ako sa cestovalo v minulosti. Ale čo sa zrazu stane na tej ceste? Zrazu ho prepadnú. Prepadnú ho lupiči, zlodeji, okradnú ho a ťažko ho zrania. Isté niečo podobné sa deje aj dnes. Aj dnes vás môžu prepadnúť, okradnúť. No tento úbožiak zrazu ostáva ležať niekde na kraji cesty. Polomrtvý. Načisto odkázaný na cudziu pomoc. On si sám už nedokáže pomôcť, nedokáže sa o seba už postarať, vyzerá ako mŕtvy. No náhodou ide okolo neho kňaz. Toho úbožiaka tam vidí. A povedali by sme, že je to dobré, že tam, kde kňaz ide, lebo mu pomôže. Veď je kňaz. Ale čo sa deje? Čítame, že on ide ďalej. Že on sa ani nepristaví. On ho tam zazrie, vidí a ide ďalej. Čo to je za kňaza, keď sa nepristaví? Snaď sa ponáhľa na bohoslužbu, už zvonia, musí dobehnúť, tak nemá čas. Ale potom ide okolo Lévita. Príslušník nižšieho chrámového personálu. Zazrie ho tam, takisto ako kňaz. Ale aj on ide ďalej. Ani on sa nepristaví. Čo sa to, bratia a sestry, deje? Že mu takíto ľudia nepomôžu. No kto už mu len môže pomôcť, ak títo nie? Nájde sa ešte niekto? Bratia a sestry, toto ale nie je ten prípad, keď si ľudia nešťastie druhého človeka ani nevšimnú. Nezareagujú. A neberú ho na vedomie. I keď aj to sa stáva, a žiaľ pomerne často. Ale tu nás sa však jedná o niečo celkom iné. Tí dvaja ho tam vidia, oni ho registrujú, oni to berú na vedomie, že tam leží a že mu treba si pomôcť. No napriek tomu prechádzajú akoby nič. Akoby tam ani nebol. Ani sa len nepozrú, či ešte je vôbec živý. Ale prečo nepomohli? No tom sa dá veľa, veľa dohadovať. Ale bežne sa uvádza, že sa nechceli nábožensky či nejako kulticky znečistiť. Či poškorniť pred vykonaním svojho kňazského povolania. Ťažko ranený napokon vyzeral ako mŕtvy. On sa tam nehýbal a kontakt s mŕtvým bránil vykonávaniu kňazských povinností. Preto asi k nemu neišli, sa ho nedotýkali. No vyprávača tohoto podobenstva toto však nakoniec ani nejako veľmi nezaujíma. A čudnú reakciu menovaných dvoch mužov nerieši. Nerozvádza to, nerieši. Za to pri treťom okoloidúcom, ktorý tade prechádza, pri Samaritánovi, mu motív stojí za zmienku. Keď ho uvidel, ten Samaritán, zrazu prišlo mu ho ľúto. Prechádza teda okolo Samaritán. A on ho tiež tam zazrie. Ale na rozdiel od nich je pohnutý súcitom. A ďalšie pokračovanie príbehu už nie je také skúpe na podrobnosti a na detaily, ako bolo doteraz. Dozvedáme sa, že ten Samaritán poskytol tomu polomŕtvému na kraji cesty, povedané po našom, prvú pomoc. On robil všetko pre jeho záchranu. Dobre si len všimnime, on ošetril rany olejom a vínom. Posadil ho na svojho oslíka, odviezol ho do najbližšieho hostinca, tam sa mu dal najesť, dal sa mu napiť a dokonca dopredu aj zaplatil, aby sa o neho starali, kým bude schopný ďalšej cesty. Jeho súcit, bratia a sestry, sa prejavil absolútne reálne. Vecne a prakticky. Povedali by sme, že až rutinne. Tak rutinne, ako postupuje každý jeden lekár pri akutnom prípade. Na mieste poskytne prvú pomoc. Zariadi transport a postará sa o ďalšie detaily spojené s pobytom v nemocnici a s ďalšou liečbou. Milí bratia, milé sestry, toto je súcit. Súcit, ktorý neostal len v oblasti emócií a neprejavil sa len niekoľkými teplými slovami. Slovami útechy či dobrých rád. Tu máme dočinenia so súcitom, ktorý sa prejavil v konkrétnom a praktickom konaní. Ošetriť rany, vysadiť na oslíka, ubytovať a napokon zaplatiť. Takto sa prejavuje láska. Takto sa prejavuje láska k blížnemu. Tisíce lekárov, zdravotných sestier, sociálnych pracovníkov, ale aj tých, ktorí doma trpezlivo posluhujú svojim nemocným, tí všetci vzali to Samaritánovo počínanie vážne a konajú tak, ako aj on. A tu nás sa príbeh končí. Končí sa tak náhle, ako aj začal. A v ňom je ukrytá Ježišova odpoveď na zákonníkovú otázku. A kto je môj blížny? Kto je môj blížny? Na záver rozhovoru si Pán Ježiš túto otázku dovolí položiť obrátenie. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Odpoveď je jednoznačná. Bol to kňaz? Nebol. Bol to levita? Nebol. Ani on to nebol. Bol to Samaritán? Áno, bol to Samaritán. Bratia a sestry, pokúsme sa zamyslieť nad tým, čo znamená toto vyústenie Ježišovho rozhovoru so zákonníkom. Ale aj s nami, s každým jedným. Ako sme tu. Lebo to nebolo len pre neho, to je aj pre nás, bratia a sestry. Tak najprv na otázku, kto je môj blížny? Kto je ten, komu preukazovať lásku? Neexistuje teoretická odpoveď. Neexistuje. Tomu áno a tomu nie. To sa nedá. Vždy totiž to záleží na konkrétnej situácii. Na situácii, ktorá môže nastať celkom náhodne. Pri stretnutí s ľudskou núdzou, s ľudskou nemocou, či bezmocnosťou. Nemá totiž zmysel sa takto pýtať, pokiaľ človek nemá na mysli iného, konkrétneho človeka v núdzi. Láska k blížnemu predsa nie je všeobecný mravný princíp. Je to udalosť. Je to udalosť, do ktorej sa dostávame bez akéhokoľvek plánovania. Úplne neúmyselne. Stretnutí s ľudským nešťastím. A práve vtedy spoznáš, kto je tvoj blížny. Presne tak, ako to spoznal aj Samaritán. Alebo to nespoznáš. Nespoznáš to tak, ako to nespoznal kňaz s levitom. Ale čo to znamená? To znamená, prestaň sa už pýtať. Prestaň sa pýtať a choď svojou cestou. Dívaj sa okolo seba a keď uvidíš človeka v núdzi, vedz, že toto je tvoj blížny. Ten, ktorý je v núdzi. Toto je tvoj blížny. K tomu vyústeniu napokon vedie aj samotný záverečný pokyn znalcovi zákona, keď Pán Ježiš hovorí, choď a rob podobne. Konaj ako ten Samaritán, ktorý ani nevedel ako, ale ocitol sa v situácii, keď stretol človeka, ktorý bol odkázaný na jeho pomoc. Milý brat, milá sestra, ale toto ešte nie je koniec. Nie je to koniec tohto rozhovoru. Ešte predtým kladie Pán Ježiš zákonníkovi inú otázku. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Ako by zákonníkovi, ale aj nám hovoril, keď chceš vedieť, kto je tvoj blížny, vžij sa do situácie toho polomŕtvého. do situácie toho úbožiaka, kto bol blížny pre neho. Kto to bol? Bol to kňaz? Bol to levita? Bol to samaritán? Bratia a sestry, odpoveď je stále tá istá. Blížnym mu bol ten, kto mu rany ošetril a kto sa o neho postaral. Môj blížny nie je len ten, komu je ja preukazujem lásku. Môj blížny je ten, kto lásku preukazuje mne. Môj blížny je skôr ten, kto mne preukazuje lásku, nie ja jemu. V takomto poradí. Áno, zaiste, blížny je ten, koho som zaviazaný milovať. Ale ešte viac, blížnym je ten, kto miluje mňa. Existuje láska k blížnemu. To je jedna vec, ale dovolím si povedať, že podstatnejšia je láska blížneho voči mne. A prečo? Lebo to znamená, že láska k blížnemu ako úloha, ktorú v živote mám, ale tiež láska blížneho ako dar, ktorý som v živote mohol prijať. Bratia a sestry, láska blížneho, láska k blížnemu, tak v tomto poradí to je. Pretože toto je poradie, ktoré zodpovedá príbehu každého jedného z nás. Ako sme tu, ako tu sedíme. Každý jeden z nás bol predsa predmetom, príjemcom lásky svojich rodičov. Už dávno predtým, než sám bol schopný lásku preukazovať niekomu inému. A keby nebolo toho, že mňa moji rodičia milovali, neprežil by som a nemohol by som teraz milovať ani ja. Bratia a sestry, je však fakt, že takéto poradie zodpovedá aj Božiemu príbehu. Príbehu s nami ako s ľudským pokolením. Boh preukazuje svoju lásku k nám tým, že Pán Ježiš za mňa aj za teba, za nás bezbožných, zomrel. Keď sme boli ešte hriešni, keď sme boli mŕtvi v hriechoch, On nás tak miloval. On preukázal prvý lásku k nám. Pán Boh sám sa vo svojom synovi, Pánu Ježišovi Kristovi, stal najprv našim blížnym. A teraz sa nielen, že môžeme, ale aj máme stať my jeho blížnymi. A síce tak, že ho budeme milovať tiež. Že my teraz budeme milovať jeho. A milovať ho tak, že budeme milovať iného človeka. Nielen si poviem, tak dobre, tak Pane, ja ťa milujem. Ale dokáž to tým, že miluješ iného človeka. Toto je odpoveď. Človeka, ktorý tú našu pomoc, ktorý ten náš zásah v skutočnosti potrebuje. Presne tak, ako to píše aj apoštol Ján vo svojom prvom liste, 4. kapitole, prečítam od 9. verša. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaný, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Amen.
Budeme sa spoločne modliť. Pane, ďakujeme, že tvoje slovo je mocné a živé pre a hovorí do každej situácie a opäť si pripomíname ho tým už mnohoraz počutým príbehom tú takú vážnu otázku, že Pane, ako sme sa zrodili do tohto telesného života narodením, tak sa musíme pre večný život zrodiť znovu zrodením. A ďakujeme, že to môžeme poznávať, že znovu zrodený človek je ten, kto vidí ináč, vidí blížneho, vidí núdzneho, vidí toho, kto potrebuje pomoc a je ochotný pomôcť, pretože ty naplňaš láskou a porozumením a milosrdenstvom. A tak, že tento príbeh k nám rovnako hovorí, že ani kňazská služba bez milosrdenstva nič neznamená. Ani obchodnícka činnosť bez milosrdenstva nič neznamená. Ale len tí, ktorí dajú srdcia otvorené, majú srdcia otvorené pre lásku a milosrdenstvo, to sú tí, ktorí ťa nasledujú verne. Tak nám pomôž, Pane, naplňať tento zákon. Zákon milovať teba, Pane, milovať blížnych tak ako seba samých. Požehnaj i tento deň, keď sa budeme rozkázať i ďalšie dni, aby sme do praxe preniesli túto skutočnosť a túto, čo sme i dneska počuli. Amen. Bratia a sestry, na záver budeme spievať pieseň číslo 192. Pri tej bude zbierka. Ďakujeme milému bratovi za službu a takisto prajeme a posielame pozdravy do Vranovského zboru, keď sa vráti po dovolenke, aby tam tie pozdravy od nás odovzdal. A vám všetkým takisto požehnaný týždeň, ktorý je pred nami. Pieseň číslo 192 a pri tej urobíme zbierku.